Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii de seară, mai întâi însă buletinul de știri. Ambasadorii europeni la Chișinău sunt îngrijorați în legătură cu dificultățile întâmpinate de opoziție în pregătirile pentru alegerile parlamentare de la anul. Într-o declarație difuzată azi, toți cei 8 ambasadori din țările Uniunii Europene plus emisarul special al Uniunii și șeful delegației Comisiei Europene fac trimitere, între altele, la numărul mare de dosare penale deschise de procuratură împotriva politicienilor din opoziție. Ambasadorii europeni cer autorităților să se asigure că viitoarele alegeri vor fi libere și corecte, spunând că deficiențele democrației în Moldova îi pot complica apropierea de Uniunea Europeană. Liderul Partidului Liberal-Democrat, Vlad Filat, spune că a sesizat Curtea Constituțională pe tema legii cetățeniei, care le interzice posesorilor de cetățenie dublă să dețină funcții publice ca cea de deputat. În paralel, Filat spune că a depus o inițiativă legislativă în Parlament pentru eliminarea acestei interdicții, care a adus Republicii Moldova o nouă condamnare la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Pe 18 noiembrie, CEDO a decis că această interdicție este discriminatorie. La Moscova, procurorii au cerut înlăturarea judecătorului care prezidează ședințele în procesul privind asasinarea jurnalistei Ana Politkovskaya. Procurorii îl acuză de atitudine părtinitoare pe judecătorul Evgeni Zubov. Astăzi el a dat curs cererii avocaților și familiei jurnalistei ca procesul celor trei bărbați acuzați de implicare în asasinat să fie redeschis publicului. Printre cei judecați nu se află nici presupusul autor al asasinatului, nici cel care l-ar fi comandat. Ana Politkovskaya, cunoscută pentru criticile aduse politicii Kremlinului în Cecenia, a fost împușcată mortal în scara blocului în care locuia la Moscova în octombrie 2006. Comisia Europeană a anunțat că Bulgaria a pierdut dreptul să primească fonduri europene de aproximativ 220 de milioane de euro din cauza eșecurilor în combaterea corupției. Comisia înghețase în iulie fonduri de 825 de milioane de euro și avertizase cu noi măsuri punitive dacă autoritățile bulgare nu elimină conflictele de interese și îngrijorările despre posibile deturnări de fonduri. O purtătoare de cuvânt a executivului european a spus că Bulgaria a anunțat anumiți pași pentru îmbunătățirea situației, dar că ar fi vorba doar de promisiuni, nu de acțiuni concrete. Curtea Constituțională de la Praga a început să examineze astăzi dacă tratatul de la Lisabona de reforma Uniunii Europene încalcă sau nu Constituția Cehă. Președintele Václav Klaus, care se opune tratatului european, a spus la audieri că documentul este împotriva suveranității Cehiei. Curtea Constituțională va continua dezbaterile și mâine. Ele au loc într-un moment în care Cehia se pregătește să preia de la 1 ianuarie președinția pe jumătate de an a Uniunii Europene, fiind singura țară membră unde Parlamentul nu a spus nici da, nici nu tratatului de la Lisabona. Concernul rus Gazprom spune că importatorul ucrainean, compania Naftogaz, a acceptat să-și achite o parte a datoriilor restante pentru gazele primite. Naftogazul își va plăti până săptămâna viitoare datoriile pentru lunile septembrie și octombrie. Concernul rus avertizase anterior cu oprirea livrărilor de gaze în Ucraina de la 1 ianuarie dacă Naftogazul nu-și achită restanțele care s-ar ridica la 2,4 miliarde de dolari. Președintele afgan, Hamid Karzai, a cerut un calendar pentru încheierea intervenției internaționale în Afganistan. Karzai a făcut declarația la o întâlnire cu delegația Consiliului de Securitate ONU aflată în vizită la Kabul. Potrivit unei declarații de presă a oficiului prezidențial, Karzai a spus că țara sa dorește să știe cât va mai dura lupta cu terorismul condusă de Statele Unite în Afganistan sau dacă va fi nevoie de găsirea unei soluții prin negocieri cu insurgența talibană. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, interviuri, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibere.org.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Ambasadorii europeni cer autorităților moldovene alegeri libere și corecte anul viitor.
Vor avea sau nu locuitorii Chișinăului căldură în casă în această iarnă? O întrebare care rămâne încă deschisă.
Și Cehia, care va deține de luna ianuarie președinția prin rotația Uniunii Europene și incertitudinile legate de tratatul de la Lisabona.
Cum tot tocmai ați auzit în știre, ambasadorii țărilor Uniunii Europene acreditați la Chișinău au dat publicității o scrisoare comună în care cer autoritățile moldovene să asigure alegeri libere și corecte anul viitor. Mai mult, emisarii europeni își exprimă și îngrijorări legate de evoluțiile actuale politice din Moldova, de la întârzierea înregistrării partidelor potrivit noii legi a partidelor politice, trecând prin evoluțiile din mass media și ajungând până la creșterea investigațiilor penale împotriva unor lideri politici. Ambasadorii promit că vor urmări cu atenție perioada următoare. Viorica Zaharia relatează.
Semnatarii declarației menționează câteva chestiuni la care consideră că trebuie să atragă atenția autoritățile de la Chișinău, anume înregistrarea partidelor politice după noile proceduri stabilite de legea adoptată în aprilie 2008. Citez: noi observăm că o serie de partide au reclamat dificultăți întâmpinate la îndeplinirea noilor proceduri de înregistrare. Obținerea cu întârziere a unei înregistrări adecvate ar putea pune în pericol șansele partidelor politice sau ale candidaților de a participa la următoarele alegeri, se spune în declarație. Ambasadorii se declară îngrijorați de asemenea de, cităm, numărul în creștere al investigațiilor penale care au fost recent inițiate împotriva politicienilor din opoziție și recomandă autorităților să garanteze accesul la mass media al tuturor partidelor participante la alegeri. În finalul declarației, ambasadorii notează, citesc de nou, Uniunea Europeană s-a angajat să aprofundeze în continuare relația cu Republica Moldova. Totuși, facem apel la conducerea Republicii Moldova să asigure ca progresul în eforturile de apropiere de Uniunea Europeană să nu fie afectat de deficiențe în implementarea procesului democratic. Citat închis. Politologul Igor Boțan spune că mesajul declarației este unul cât se poate de important, inclusiv dacă ținem cont de momentul în care a fost făcut public, și anume cu puțin înainte de luna decembrie, când urmează să înceapă negocierile dintre experți moldoveni și ai Uniunii Europene, referitor la un nou acord juridic dintre Uniune și Republica Moldova.
Semnatarii sunt în exclusivitate ambasadele statelor membre ale Uniunii Europene și delegația Comisiei Europene în Republica Moldova. Deci mesajul este cât se poate de clar. Nu veniți cu cereri dacă nu îndepliniți niște precondiții. N-are sens să discutăm despre un eventual statut pentru Republica Moldova în conformitate cu cerințele acesteia dacă Republica Moldova nu face față unor standarde elementare de organizarea unei competiții electorale oneste.
Autoritățile nu au reacționat deocamdată la declarația ambasadorilor. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Justiției, Anatol Semenov, solicitat de noi, a spus că declarația nu a ajuns oficial la minister, dar că, în ce privește înregistrarea partidelor, instituția sa nu face nicio diferență între formațiuni.
Dacă sunt partide care nu sunt mulțumite de o procedură careva, deci este vina lor, deoarece au fost prezentate materiale care nu întruneau cerințele legislației în vigoare.
Să adăugăm că declarația ambasadorilor țărilor membre ale Uniunii Europene face referire și la recentele recomandări ale Comisiei de la Veneția, în care se cere insistent Parlamentului să anuleze restricțiile din legislație ce ar îngrădi mai multe drepturi electorale ale cetățenilor. Comisia de la Veneția a recomandat să fie redus pragul electoral pentru partide de la 6 la 4%, să fie anulată interdicția formării blocurilor electorale și restricția impusă persoanelor cu mai multe cetățenii de a ocupa funcții publice. Majoritatea parlamentară comunistă și fracțiunea Partidului Popular Creștin-Democrat s-au arătat până acum reticente în anularea acestor restricții. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
O mișcare a societății civile de la Chișinău, Inițiativa Civică, dorește să folosească modelul experimentat de societatea civilă din România la alegerile din anul 2004 și anume formarea unei coaliții de organizații neguvernamentale care să pledeze pentru un parlament curat. Coaliția din România a adunat și a dat publicității informații despre afacerile, problemele cu justiția și modificările de doctrină ale diferitor candidați. Ce va face Inițiativa Civică la Chișinău, a aflat Liliana Barbăroșie.
Primul pas al coaliției, din care fac parte 8 organizații neguvernamentale, este întocmirea unor dosare de moralitate pentru persoanele care ocupă funcții eligibile pe listele partidelor înscrise în cursa pentru parlamentarele din 2009. Listele persoanelor considerate controversate vor fi făcute publice, cu recomandarea față de partide să îndepărteze de pe liste candidații asupra cărora coaliția a tras un semnal de alarmă. Cornelia Cozonac, de la Centrul de Investigații Jurnalistice, spune că vor fi luate în calcul mai multe criterii numite de integritate.
Vom încerca să verificăm averea fiecărui deputat, inclusiv a familiei lui, averea adunată pe parcursul ultimilor 10 ani sau în special celor care au fost la guvernare, perioada guvernării, să o comparăm cu ce a avut înainte, dacă nu a fost implicată în scandaluri, în fapte de corupție, dacă nu are dosare, dacă nu a fost cercetat penal. Cei care au fost la guvernare vor fi verificați și cât de corecți au fost atunci când au avut funcții de răspundere, dacă nu au făcut abuzuri.
Autorii inițiativei anticipează că au în față o sarcină dificilă, dată fiind starea generală a accesului la informații de interes public, considerată fiind Moldova destul de limitat. Unde vor fi cele mai mari dificultăți, am întrebat-o pe Cornelia Cozonac.
La verificarea informației prin serviciul cadastral, prin camera înregistrării de stat, pentru că la moment aceste instituții sunt reticente față de solicitările de informațiile jurnaliștilor. Deci aici eu mă tem că vom avea obstacole.
Petru Macovei de la Asociația Presei Independente spune că se așteaptă la greutăți și în relația cu partidele politice.
Unii lideri de partide chiar ne-au cerut să demonstrăm dreptul nostru de a ne ocupa de această monitorizare, ceea ce este, bineînțeles, că un nonsens, pentru că oricare cetățean cu drept de vot din Republica Moldova are dreptul să se cunoască în primul rând dosarul persoanei pentru care este îndemnat să voteze. Noi vrem să-i ajutăm ca să-și facă listele mai curate, ca să-și facă listele mai de încredere, mai credibile.
Iurie Ciocan, secretarul Comisiei Electorale Centrale, e de părere că singura utilitate a proiectului este că în urma analizei listelor de partid, alegătorii vor obține o importantă sursă de informație.
Tot ce va fi făcut de această asociație de ONG-uri poartă un caracter mai mult moral, deci un caracter informativ. Ceea ce facem noi, Comisia Electorală Centrală, noi operăm cu date de aspect juridic. Dacă vor fi anumite încălcări de procedură, de lege, atunci inevitabil noi vom întreprinde acțiuni. Dar dacă vor fi în pretenții de ordin mai mult moral, că uite, candidatul respectiv a migrat în trei partide în ultimii 5 ani, nu putem noi de unii singuri aproba măsuri de ordin juridic în acest context.
În ce privește pe liderii de partid, aceștia nu vor constitui obiectul analizei. În parte pentru ca să poată fi convinși mai ușor să renunțe la candidații considerați a fi compromiși. Din Chișinău, Liliana Barbăruș e pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. La ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21 difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Termocomul avertizează primăria Chișinăului că va întrerupe din nou căldura în capitală dacă municipalitatea nu-și va achita datoriile la compensarea tarifului, așa cum a decis recent judecătoria economică. Un alt avertisment a fost adresat de conducerea Moldova Gaz, care a anunțat că va fi nevoită să sisteze livrarea gazelor către întreprinderile din sectorul termoenergetic dacă administrația locală va ignora în continuare prevederile memorandumului negociat pe 11 noiembrie între primărie, Termocom și furnizorul de gaz natural. Elena Moldoveanu a încercat să afle ce împiedică municipalitatea să înlăture neînțelegerea cu termocomul și dacă locuitorii din Chișinău vor avea sau nu căldură în casă în această iarnă.
Aleșii locali nu au putut aproba până acum un nou tarif la agentul termic, chiar dacă conducerea Moldova Gaz și Termocom avertizează tot mai insistent că practic de asta ar depinde evitarea crizei termoenergetice în capitală. Iată ce ne-a declarat purtătoarea de cuvânt a Termocomului, Raisa Popa.
Furnizarea agentului termic pentru perioada sezonului de încălzire 2008-2009 va depinde de achitarea datoriilor acumulate de către primăria municipiului Chișinău.
Reprezentanții Termocomului susțin că sunt nevoiți să ceară de la municipalitate achitarea datoriilor, care la 1 noiembrie erau de aproape 150 de milioane de lei, pentru că întreprinderea a acumulat între timp restanțe enorme față de Moldova Gaz. Într-un comunicat al principalului furnizor de gaze naturale din Moldova se arată că ceturile și Termocomul cheltuie zilnic 6,3 milioane de lei pe consumul de gaze, iar un mecanism de achitare nu există, se precizează în comunicat. Aleșii locali însă trag de timp. Cei mai mulți îl învinuiesc pe primarul Dorin Chirtoacă, care nu ar fi înaintat un proiect de decizie pentru a stabili tariful la agentul termic livrat de Termocom. Însă primarul declară că a înaintat un astfel de proiect pe 12 noiembrie. El cere consilierilor să facă uz de mijloacele legale pentru a aproba mai repede noul tarif.
Noi am propus Consiliului tariful actual. De asemenea, am trimis spre examinare tariful de 840 de lei pe care îl cere Termocom. Consiliul urmează să se pronunțe. Termocom a introdus în mod abuziv circa 200 milioane de lei în proiectul de tarif pe care ei acum îl solicită să fie crescut, inclusiv 20 de milioane la salarii.
Atunci, ce îi împiedică pe aleșii locali să înlăture problema termoenergetică? Iată explicația socialdemocratului Emil Guțu.
Trebuie să fim solidari, responsabili pentru încălzirea municipiului. Nu se facem show-uri. Eu sper că problemele cu Termocom se termină anul acesta. Gazul este o marfă care trebuie achitată.
Consilierul Valerii Pavlov de la Partidul Comuniștilor.
Se cam trage de timp, însă nu cred că Moldova Gaz va recurge la metode atât de dure și va asista livrarea către CETUR și Termocom.
Însă liberalul Mihai Ghimpu consideră că există totuși riscul ca orașul să rămână fără căldură.
Fiind la noi așa e minte, că vrei să obții capital politic prin rubinet, reacția va fi invers.
Reamintim că memorandumul obligă municipalitatea să achite Termocomului până la sfârșitul anului datorii de 200 de milioane de lei și să aprobe tariful de 740 de lei gigacaloria pentru agentul termic față de 540 cât este acum. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunile Europei Libere pot fi ascultate de luni până vineri pe următoarele frecvențe de unde scurte. În fiecare dimineață, emisiunea Moldova la ora 7 pe frecvența 5890 kHz. Moldova la ora 7 seara pe frecvența 6135 kHz. Ediția actualizată a emisiunii de seară poate fi ascultată la ora 21 pe aceeași frecvență, 6135 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europaliber.org.
Concernul rus Gazprom spune că importatorul de gaze rusești în Ucraina, compania Naftogaz, a acceptat să-și achite o parte a datoriilor restante pentru gazele primite. Gazpromul a spus săptămâna trecută că va asista livrările în Ucraina de la 1 ianuarie dacă Naftogazul nu achită rapid datoriile scadente. Astăzi, concernul rus spune într-un comunicat de presă că șefii celor două companii au căzut de acord că Naftogazul își va plăti până luni 1 decembrie datoriile pentru lunile septembrie și octombrie. Comunicatul nu precizează suma, dar în trecut Gazpromul vorbea de 2,4 miliarde de dolari. Oficialii companiei ucrainene spuneau însă ieri că ar fi vorba de o datorie mai mică.
Suma borgu, care e la sigurni documentală, potocnogo borgu.
Purtătorul de cuvânt al Naftogazului, Valentin Zemlianski, a declarat că datoria scadentă, așa cum rezultă din notele de plată, este de 1,3 miliarde de dolari și nu este față de Gazprom, ci față de compania intermediară mixtă Rosukrenergo. Zemlianski a explicat serviciului ucrainean al postului nostru de radio că Kievul nu are acorduri de import direct cu Gazpromul, ci numai acorduri despre tranzitul gazelor rusești către țările europene. Importurile se fac însă doar prin Rosukrenergo și, tehnic vorbind, Naftogazul ucrainean nu poate avea datorii către Gazprom. Totuși, la negocierile de azi de la Moscova, Gazpromul a obținut plata datoriei ucrainene scadente, fie și prin intermediari. Așa încât părțile pot trece acum la negocieri cum să pună în practică un memorandum despre prețul gazelor rusești pentru Ucraina, semnat la începutul lunii octombrie. Memorandumul spune că de la anul va începe o relație nouă de lungă durată și nu va mai fi nevoie de renegocierea prețului în fiecare an. În schimb, el va fluctua automat în funcție de prețul petrolului la bursele internaționale, așa încât să ajungă la nivelul pieței abia în 2011. Însă acest memorandum, spune Gazpromul, va putea fi aplicat doar dacă Ucraina nu are datorii. În caz contrar, concernul rus amenință să scumpească brusc gazele pentru ucraineni până la 400 de dolari mia de metri cubi. În prezent, Ucraina plătește sub 180 de dolari, adică mai puțin decât orice altă țară la vest de Rusia.
Cu câteva săptămâni înainte de a prelua președinția Uniunii Europene, Cehia riscă să rămână ultima din cele 27 de țări membre care nu și-a formulat o poziție față de tratatul de la Lisabona, care propune unele reforme ale instituțiilor europene. El a fost aprobat deja de marea majoritate a țărilor Uniunii, dar a fost și respins prin referendum în trei țări, Olanda, Franța și Irlanda. Cehii nu s-au grăbit să se pronunțe nici pro, nici contra și parcă, spre a mai trage de timp, au cerut curții constituționale să vadă dacă tratatul nu contrazice cumva legea fundamentală a statului ceh. Decizia curții urmează să fie anunțată mâine. Mai multe informații de la Mircea Țicudean.
În fața curții constituționale de la Brno a apărut astăzi președintele Cehiei Václav Klaus, a cărui faimă de eurosceptic a depășit de mult hotarele Cehiei.
Prohlubování evropské integrace nesmí probíhat skrytě za zády občanů členských zemí.
Președintele Klaus a spus că adâncirea integrării europene nu se poate face pe ascuns, fără știința popoarelor europene, așa cum și-ar propune, în opinia sa, inițiatorii tratatului de la Lisabona. Klaus a mai spus că acest efort ocult de a-i forța pe cetățeni să accepte tratatul este în contradicție clară cu Constituția Republicii Cehe. Experții anticipează că, în ciuda tiradelor antifederaliste ale lui Václav Klaus, Curtea Constituțională va decide în favoarea tratatului de la Lisabona, iar Parlamentul îl va aproba la timp, adică înainte de 1 ianuarie, când Cehia preia președinția Uniunii Europene, sau, în cel mai rău caz, nu mult timp după aceea. Przemysl Sobotka, președintele Senatului Ceh, crede însă că și dacă aprobarea tratatului se va prelungi, nu va fi o catastrofă. Într-un interviu pentru radioul public ceh, Sobotka a spus că, oricum, tratatul de la Lisabona va intra în vigoare numai după ce va fi ratificat de toate țările Uniunii. Ori țări ca Irlanda, de pildă, a spus președintele Senatului Ceh, continuă să ezite. Întârzierea ratificării tratatului în Cehia dă dureri de cap guvernului de la Praga. Este un guvern de centru-dreapta, bazat pe partidul lui Václav Klaus, dar care nu împărtășește pe deplin furia anti-europeană a șefului statului. Premierul Mirek Topolanek nu este nici el încântat de tratatul de la Lisabona, dar crede că aprobarea lui este prețul pe care trebuie să-l plătească Cehia pentru calitatea de membru în Uniune. Cu toate problemele ridicate de tratat, a spus premierul Topolanek, este mai bine ca Cehia să-l aprobe și să se poarte ca un membru activ al Uniunii Europene decât să rămână într-o zonă a nimănui, cu cuvintele sale, undeva între Germania și Rusia. Euroscepticismul președintelui Václav Klaus a răbufnit luna aceasta și pe plan internațional. În timpul unei vizite oficiale în Irlanda, el s-a întâlnit și cu liderii campaniei irlandeze împotriva tratatului de la Lisabona, primind apoi critici din partea guvernului pro-european de la Dublin, ca și din partea multor europarlamentari.
A fost Mircea Țicudean. Bulgaria, țară ce a aderat la Uniunea Europeană în ultimul val de extindere odată cu România, a fost avertizată de nenumărate ori de la Bruxelles, de la Comisia Europeană, că trebuie să-și întețească lupta împotriva corupției și a crimei organizate dacă vrea să mai primească fonduri europene pentru dezvoltare. Deși Sofia spera că până la urmă Uniunea Europeană îi va mai acorda o șansă, iată că la Bruxelles s-a anunțat astăzi că Bulgaria a pierdut importante sume europene, pentru că nu a reușit să răspundă corespunzător așteptărilor Comisiei Europene. De la Sofia relatează Petiu Pietkov.
În pofidă așteptărilor optimiste liderilor bulgari, Comisia Europeană a retras acreditările a două agenții pe lângă Ministerul Finanțelor și Dezvoltării Regionale, care administrau fonduri în cadrul programului PHARE. Aceasta echivalează cu pierdere definitivă peste 220 de milioane de euro. Continuă să fie blocate alte 340 de milioane cu șanse tot mai mici de a fi dezghețate, a declarat Cristina Nac, purtătoare de cuvânt a comisarului extinderii Olli Rehn. Decizia reprezintă o reacție la cazurile de corupție, conflict de interese și la abuzurile cu bani europeni. Sumele contractate până acum de companiile bulgare vor trebui acoperite din bugetul de stat. Programul PHARE se încheie în Bulgaria în finele lunii noiembrie. Sperăm că Bulgaria va aplica măsuri de urgență în vederea îmbunătățirii sistemului de administrare a fondurilor, a declarat Cristina Nac, adăugând că până acum din Sofia n-au venit decât promisiuni fără rezultate concrete. Comisia Europeană a decis extinderea duratei sancțiunilor împotriva Bulgariei, pentru că este real pericolul ca problemele constatate să apară și la programele operative. Suma totală a finanțării înghețate în cadrul programelor IFPA să par cifare depășește 560 de milioane de euro. Nu pot ascunde dezamăgirea, a spus ministrul bulgar în problemele europene, Gergana Grânciarova. I-a amintit că Bulgaria a întreprins deja o serie de măsuri, printre care controle, auditări externe și schimbări de personal. Au apărut și primele sentințe în câteva cazuri de fraudare a fondurilor. Alți lideri ai Mișcării Naționale pentru Stabilitate și Progres au cerut convocarea de urgență a Consiliului Politic al Coaliției Tripartite, din care mai fac parte Partidul Socialist și Partidul Etnicilor Turci. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București se ocupă cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare de duminică, mai ales de evoluțiile campaniei electorale și mai ales de situația de la Chișinău, dar și de alte probleme regionale. Tania Radu.
Dacă în România campania electorală se apropie de un final fără glorie, în Republica Moldova, Colegiul Basarabia stârnește o adevărată fierbere, susține ziarul Ziua. Ministerul de Externe de la Chișinău a emis un comunicat prin care își exprima dezacordul față de transformarea Moldovei în pământ electoral românesc. Iar Comisia Națională a Audiovizualului a transmis posturilor de radio și televiziune o recomandare deloc neutră, de vreme ce aceste posturi erau atenționate că riscă suspendarea licenței dacă prezintă pe post candidați la alegerile uninominale din România. Se mai arată în Ziua. Un articol din evenimentul zilei se ocupă azi de apropiata negociere la Moscova a prețului la gazele importate de Ucraina din Rusia, care ar putea costa 400 dolari mia de metri cubi față de 180 de dolari în prezent. Cotidianul a obținut un interviu în exclusivitate de la Constantin Ieliseev, adjunct al ministrului ucrainean de externe. Acesta crede că Ucraina este pentru totdeauna legată de Rusia. Relații normale între cele două state nu sunt însă posibile deocamdată, arată oficialul ucrainean, câte vreme Moscova alunecă în aventura periculoasă de a crea un nou pol de putere, de a încuraja regimuri ciudate și de a utiliza disproporționat forța, am citat. Adjunctul diplomației de la Kiev speră în sprijinul NATO față de Ucraina și în cel al președintelui ales al Statelor Unite, Barack Obama, exact în acest sens. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, revenim în Republica Moldova, unde, după ultima sa vizită la Chișinău, premierul Rusiei Vladimir Putin a vorbit despre nevoia existenței unui plan de dezvoltare a relațiilor economice între Republica Moldova și Rusia pe termen lung, până în 2020. Radio Europa Liberă a vrut să afle de la un economist de la Chișinău ce ar putea conține un astfel de plan și ce ar putea aduce bun pentru relația dintre cele două țări. Iurie Gotișan.
Cert să rămâne faptul că actualmente relațiile economico-comerciale dintre Republica Moldova și Federația Rusă sunt reglementate de două documente importante. În primul rând, acordul între Guvernul Moldovei și cel rus cu privire la comerțul liber, acord ce datează cu anul 1993, dar care a suferit modificări semnificative în 2001 și 2002. Al doilea document este Tratatul de Prietenie și Cooperare dintre Republica Moldova și Federația Rusă, ratificat de prima la sfârșitul anului 2001. Neînțelegerile care au urmat și au avut drept consecințe embargoul rus asupra importurilor de produse agroalimentare, fitosanitare și a vinurilor s-au soldat cu excluderea unui șir de facilități acordate Moldovei la export pe piața rusă. Probabil că din această cauză la moment se impune elaborarea unui cadru care ar specifica limpede care sunt prevederile ce reglementează relațiile comercial-economice bilaterale.
Dar probabil că asta și-ar dori Chișinăul. Poate însă un asemenea acord să garanteze că Rusia nu va recurge din nou la embargo? Și tot aici v-aș întreba dacă Moldova mai are semnate acorduri pe o perioadă atât de lungă și cu alte state.
Eu nu cred că asemenea garanții ar putea fi oferite de către partea rusă, mai ales că decizia privind introducerea unui embargo este mai mult o decizie politică. Moldova nu are semnat cu niciun stat acorduri economice pe o durată atât de mare, ceea ce scoate în evidență faptul că interesul Rusiei este de a-și consolida prin documente strategice pozițiile și influența în Moldova, ținând cont și de conjunctura politică regională. Pe de altă parte, este adevărat că Rusia continuă să rămână un partener economic important al Republicii Moldova. Spre exemplu, în 2007, volumul comerțului a atins cifra de 1,4 miliarde de dolari. Rusia împarte pozițiile 2 și 3 în relațiile de export-import ale Moldovei. Peței Rusiei revine 20% din exporturile moldovenești, pe când mărfurile și produsele de origine rusească în totalul importurilor moldovenești constituie 12%. Produsele agroalimentare și vinul moldovenesc revine tot mai hotărât pe piața rusă.
Opinia analistului economic Iurie Gotișan în dialog cu Radu Benea.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Tribuna Copiilor.
o serie de răvașe trimise de cititorii noștri în Republică. Carolina și Diana Buimestru din satul Lalova, raionul Rezina, ne scrie despre casa bunicii lor. Legenda satului meu, ne scrie Romina Proaspăt din satul Musteața, raionul Fălești. Denumirea satului Musteața vine de la un cioban care își păștea turmele pe aceste pământuri. În satele din vicinătate se vorbea mult despre acest cioban care avea oi multe și frumoase, iar cei care doreau să cumpere caș sau brânză de oi întrebau de omul cu mustață mare, adică de ciobanul nostru. Legenda satului Musteața, precum și alte lucruri interesante, le regăsim în Tribuna Copiilor. În Tribuna Copiilor aflați despre un concurs de pictură și fotografie pentru copii, în care sunt invitați să participe copiii de pe ambele maluri ale Nistrului.
Cu recomandările din Tribuna Copiilor punem punct emisiunii noastre.
Aici Radio Europa Liberă.